Jeremia, kapitulli 26. Fjala e Zotit që u drejtua profetit Jeremia kundër kombeve, kundër Egjiptit. Përsa i përket ushtrisë së faraonit Neko, mbretit të Egjiptit, që ishte pranë lumit të Eufrat në Karkemish dhe që Nebukadnesari, mbreti i Babilonis, e mundi vitin e 4 të Jojakimit, biri të Josias, mbreti i Judës. Përgatitni mburojën e vogël dhe të madhe dhe afrojnë një betejës. Shaloni kuat dhe ju kalorës, u hipni atyre. Pareqituni me përkrenare, ishën dritin shtizët tuaja, vishni parzmoret. Qfar po sho? Ata e kanë humbur dhe pokthehen prapa. Burrat e tyre trima janë mundur dhe ikin me nxitim pa kthyer as kokën prapa. Rreth e qarkë së ndonë të merri, thot Zoti. Mos leo që i shpeti të ikë dhe që trimi të shpëtoj. Në veri, pran lumit e Eufrat, ata po lëkunden dhe po rëzohen. Kush është ai që ngjitet si Nili dhe ujrat e të cilit fryen si ato të lumenjve? Është Egjipti që ngjitet si Nili dhe ujrat e të cilit po fryen si ato të lumenjve. Ai thotë, do të dalë dhe të mbuloj tokën dhe do të shkatëroj qytetin dhe banorët e ti. Ngarkohuni, o kuaj, dhe përparoni me rëmbim, o qerre, dhe të dalin për para burra trima, ata të etiopis dhe të putit, që mbajnë burojnë dhe ata të ludit, që përdorin dhe shtrin harkun. Kjo ditë për Zotin e ushtrive, është ditë të hakmarjeje, për të hakmarë me armisht e ti. Shpata do të shfaros, do të ngope dhe do të dehet me gjakun e tyre, sepse Zoti, Zoti ushtrive, bën një flim në vendin e veriut, pranë lumit e Eufrat. Gjitu në Galad dhe mërë ca balsam, o e virgjër, o bie Egjiptit. Më kotë ti përdor barërat të shumta, nuk ka shërim për ty. Kombet kanë marrë vesh për shtërsin tënde dhe brit majote dhe embjes kanë bushur dheun, sepse trimi e shpenguar me një trim dhe që të dy kanë rënë bashk. Fjala që Zoti drejtoj profetit Jeremia për ardhjen e Nebukadnesarit, mbretit të Babilonis, për të goditur vendin e Egjiptit. Shpalleni në Egjipt, bëjni të ditur në Migdol, bëjni të ditur në Nov dhe në Tahpanhes. Thoni, qohu dhe përgatitu, sepse shpata përpin çdo gjë që të rrethon. Pse burrat të tu trima janë rrëzuar, nuk mund të qëndrojnë sepse Zoti i rrëzon. Ai bën që të lëkunden shumë prej tyre, bien njëri mbi tjetrin dhe thon, ja, të kthehemi te populli ynë dhe në vendlindje, larg shpatës vrastare. Ati ata bërtasin, faraoni, mbreti i Egjiptit, nuk është vetë një zhurmë e madhe, që ka lënë të kaloj koha e caktuar. Siç është e vërtetë që urroi, thot mbreti i emrit të cilit është Zoti i ushtrive, ai do të visi taborin midis maleve, si Karmeli pran detit. Përgatit gjërat e nevojshme për robërin, o bi që banon në Egjipt, sepse Nofi do të bëjë një shetë të tjerë dhe do të digjet, nuk do të banojmë më askush në të. Egjipti është si një mëshqer shumë e bukur, por i vjen shkatërrimi, i vjen nga veriu, edhe mercenarët e ti që janë në mes të ti janë si vica për majmëri, edhe ata e kanë kthyer kurrizin, ikin bashk, nuk qëndrojnë, sepse ka zbritur mbi ta dita e fatkeqësisë së tyre, koha e ndështkimit të tyre. Zëri ti lëvisi një gjarpër, sepse ata përparojnë me një ushtri dhe dalin kundër saj me sëpata si shumë druvar. Ata do të rrëzojnë pyllin e saj, thot Zoti, megjithëse është i padepërtueshëm, sepse janë më të shumë se karkalecat, nuk numërohen dot. Bija Egjipti do të mbulohet me turp, do të jepet në dorë të popullit të veriut. Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit, thot: "Ja, unë do të dënoj Amonin e Nos, faraonin dhe Egjiptin, perënditë e tij dhe mbretërit e tij, faraonin dhe ata që kanë besim tek ai. Do t'i jap në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre, në dorë të Nebukadnesarit, mbretit të Babilonisë, dhe në dorë të shërbëtorëve të tij. Por mbas kësaj do të banohet si në të kaluarën," thot Zoti. "Por ti mos u tremb, o shërbëtori im Jakob. Mos u trondit, o Izrael, sepse ja, unë do të të shpëtoj ty prej së largu dhe pasardhësit e tu nga toka e robërisë së tyre. Jakobi do të kthehet, nuk do t'i bie në qafë më dhe do të jetë i qetë, askush nuk do ta tremb më. Mos u tremb, o Jakob, shërbëtori im," thot Zoti, "sepse unë jam me ty. Do të azisoj tërkombet midis të cilëve të kam shpëndar, por nuk do të të zhduk ty. Do të të ndëshkoj me një mas të drejtë dhe nuk do të të lë fare pa dënuar."